لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
Se tivéssemos feito com que esse Alcorão fosse revelado sobre uma montanha, você iria vê-la humilde e despedaçada por temor a Alá. E esses exemplos apresentamos às pessoas para que reflitam.